Matei capitolul 8, haideți să ne ridicăm în picioare. De la versetul 23. Iisus a suit într-o corabie și ucenicii lui au mers după el. Și deodată s-a stârnit pe mare o furtună atât de strașnică, încât corabia era acoperită de valuri. Și el dormea. Ucenicii s-au apropiat de el și l-au deșteptat strigând: Doamne, scapă-ne că pierim! El le-a zis: De ce vă este frică, puțin credincioșilor? Apoi s-a sculat, a certat vânturile și marea și s-a făcut o liniște mare. Oamenii aceia se mirau și ziceau: Ce fel de om este acesta de-l ascultă până și vânturile și marea? Amin. Vă invit să stați jos. Să știți că zilele acestea m-am frământat, de o vreme încoace pot să spun, cu un gând. De ce Dumnezeu îngăduie peste noi încercare? Și de ce îngăduie Dumnezeu peste noi tot felul de lucruri pe care noi nu ni le dorim? Pasajul acesta din Scriptură m-a ajutat cumva să înțeleg de ce Dumnezeu face lucrul acesta. Și vreau să vă încercați să vă imaginați ce s-a întâmplat atunci. Ucenicii erau într-o corabie și era și Domnul Iisus cu ei. Corabia a fost cuprinsă de furtună. Și cuvântul acesta mi-a dat o lumină mai clară să înțeleg ce s-a întâmplat de fapt acolo și care era starea fiecăruia. Sfârșitul versetului 24. Și el, Iisus, dormea. El, Iisus, dormea. Era furtună pe mare și cu siguranță era mare gălăgie. Domnul Iisus Hristos însă parcă era detașat de tot ceea ce se întâmplă acolo. Parcă era în altă parte, era într-o altă lume. Dormea. Ceilalți se agitau, se frământau pentru viața lor și Domnul Iisus Hristos dormea. Și m-am gândit, de ce Domnul Iisus Hristos dormea? De ce nu era agitat ca și ceilalți ucenici? De ce nu striga la Dumnezeu Tatăl: Doamne, scapă-ne că pierim? El dormea. Și am înțeles că Domnul Iisus Hristos dormea pentru că El a știut de ce a venit pe pământ și știa că are o misiune de îndeplinit. Și de asemenea știa că Tatăl îi poartă de grijă. Și pentru că știa la ce a fost chemat, știa de ce a venit pe pământul acesta și știa că Tatăl îi poartă de grijă, Domnul Iisus Hristos dormea. Ce mi s-ar putea întâmpla dacă sunt pe o corabie cuprinsă de furtună, gata să se răstoarne? Ce mi se poate întâmpla mie, care am un plan, sunt trimis de Tatăl, știu ce am de făcut și știu cum trebuie să fac? Și știu că încă mai este până când planul se va împlini. Ce mi se poate întâmpla? Domnul Iisus Hristos dormea. Pentru că știa foarte bine la ce a fost chemat. Știa de ce a venit pe pământul acesta și știa că Tatăl îi poartă de grijă. Și din cauza aceasta, el era liniștit. Preocuparea lui, al doilea element care îl făcea să aibă liniște și pace, preocuparea lui nu era furtuna. Preocuparea lui nu era ceea ce se întâmpla în exterior, în jurul lui. Preocuparea lui era să facă voia Tatălui. A știut de ce a venit, a știut de ce l-a trimis Dumnezeu pe pământ, a știut care este menirea lui, urma consecvent planul lui Dumnezeu pentru ca să-și ducă scopul la îndeplinire și stătea liniștit. Și singura lui preocupare, uitați-vă în viața lui, de când a intrat în slujire, singura lui preocupare n-a fost să potolească furtuni, n-a fost nimic altceva decât să facă voia Tatălui. Da, s-a întâmplat că în timp ce făcea voia Tatălui, potolea furtuni, vindeca bolnavi, făcea tot felul de lucruri. În timp ce făcea voia Tatălui, le făcea pe toate acestea. Dar nu asta a fost preocuparea lui. Preocuparea lui a fost să facă voia Tatălui. Și pentru aceasta, Domnul Iisus Hristos stătea liniștit și dormea. Diferit de ceilalți. Diferit de ceilalți ucenici care erau în corabie, care se agitau mult. Dacă stăm acum să ne gândim la momentul acela în care erau ucenicii, putem spune despre ei că gândeau la fel ca Domnul Iisus Hristos? Cu siguranță nu. Știm care era starea lor de atunci. S-au întâmplat lucruri mai târziu, dar atunci, în momentul acela, Ucenicii nu știau bine de ce au venit pe pământul acesta, care e rostul lor pe pământul acesta, nu știau. Și nici nu erau atât de mult, sau dacă vreți, așa ca și Domnul Iisus Hristos, preocupați să facă voia Tatălui. Își doreau ei, erau ei credincioși, dar erau departe de ceea ce trebuiau să fie. Și lucrul acesta s-a întâmplat mai târziu. Domnul Iisus era liniștit. Ceilalți erau, am zice noi, în încercare și strigau, disperați după ajutor. Nu numai Domnul Iisus Hristos a procedat în felul acesta. Și vreau în această dimineață să ne gândim la Apostolul Pavel. Și o să citim din Faptele Apostolilor, de la capitolul 21, câteva versete. Să vedeți că nu numai Domnul Iisus Hristos a fost așa. Și vă dau exemplu Apostolului Pavel ca să înțelegem că și noi putem să fim așa. Fapte 21, de la versetul 7, citim înainte. După ce ne-am isprăvit călătoria pe mare, din nou mare, din Tir am plecat la Ptolemaida, unde am urat de bine fraților și am stat la ei o zi. A doua zi am plecat și am ajuns la Cezarea. Am intrat în casa lui Filip, evanghelistul, care era unul din cei 7 și am găzduit la el. El avea 4 fete fecioare care proroceau. Fiindcă stăteam de mai multe zile acolo, un proroc numit Agab s-a coborât din Iudeea și a venit la noi. A luat brâul lui Pavel și a legat picioarele și mâinile și a zis: iată ce zice Duhul Sfânt, așa vor lega iudeii în Ierusalim pe omul acesta al cui este brâul acesta și îl vor da în mâinile neamurilor. Când am auzit lucrul acesta, atât noi cât și cei de acolo am rugat pe Pavel să nu se suie la Ierusalim. Atunci Pavel a răspuns: ce faceți de plângeți așa și îmi rupeți inima? Eu sunt gata nu numai să fiu legat, dar chiar să și mor în Ierusalim pentru numele Domnului Iisus Hristos. Așa de bine se aseamănă pasajul acesta cu cel pe care vi l-am citit din Matei. Furtună, furtună mare. Dintr-o dată apare furtuna și frații toți încep să plângă și să strige, disperați, nu? Vai de mine, ce o să se întâmple cu Pavel? Nu cu noi, cu Pavel. Și Pavel, am zice, ca și Domnul Iisus Hristos, dormea. Adică stătea liniștit. Stătea liniștit. Și întreabă: da, de ce vă agitați atâta? De ce sunteți așa de disperați? Zice: eu știu pentru ce am venit. Sau dacă vreți, eu știu care mi este scopul și rostul meu pe pământ. Și eu știu că trebuie să fac voia Tatălui. Eu știu că sunt în mâna Lui. Orice se întâmplă, chiar dacă mă leagă iudeii acolo la Ierusalim, așa cum Dumnezeu a descoperit și așa cum s-a și întâmplat, chiar dacă se întâmplă așa, eu stau liniștit. Pentru că Dumnezeu are de îndeplinit cu mine un plan. Și probabil că planul lui Dumnezeu este să mă duc acolo la Ierusalim și să fiu legat și să fiu prins. Ăsta e planul lui Dumnezeu, dar eu stau liniștit. Că dacă ăsta e planul lui Dumnezeu, ce rău mi s-ar putea întâmpla? Vine încercarea în felul acesta, dar eu nu o văd ca o încercare. Este planul lui Dumnezeu. Eu m-am pus la dispoziția lui Dumnezeu și eu vreau să fac voia lui Dumnezeu. Așa că nu vă agitați și nu vă frământați, pentru că scopul meu este să fac voia Tatălui. Să fac voia Tatălui. Și din cauza aceasta, Apostolul Pavel, o să citim de data aceasta de la 2 Corinteni, a avut parte de multe lovituri. V-am spus la început că toate gândurile acestea și frământările acestea au pornit de la dorința mea de a înțelege de ce Dumnezeu lasă încercări și îngăduie încercări peste noi. 2 Corinteni, capitolul 11, de la versetul 23. L-am mai citat pasajul acesta, dar să ne aducem aminte din nou de el. Apostolul Pavel zice: eu am hotărât să fac voia Tatălui și stau liniștit. Însă uitați-vă în ce situație stătea Pavel liniștit. Sunt și ei, de la 23, sunt ei slujitori al lui Hristos, vorbesc ca unii ieșit din minți. Eu sunt și mai mult, în ostenel și mai mult, în temnițe și mai mult, în lovituri fără număr, de multe ori în primejdii de moarte. De 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una. De 3 ori am fost bătut cu nuiele. Odată am fost împroșcat cu pietre. De 3 ori s-a sfărâmat corabia cu mine. O noapte și o zi am fost în adâncul mării. Deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii în cetăți, în primejdii în pustie, în primejdii pe mare, în primejdii între frații mincinoși, în osteneli și necazuri, în privegheri adesea, în foame și sete, în posturi adesea, în frig și lipsă de îmbrăcăminte. Am zice, a fost Pavel un om lovit? Da, lovit de încercări, lovit fizic, bătăi, zice, multe, tot felul de lucruri. Încercare peste Pavel? Da. Au fost încercări de felul acesta peste Domnul Iisus Hristos? Au fost. A stat Domnul Iisus Hristos liniștit? A stat. A stat Pavel liniștit? A stat. Dar au fost încercări peste el? Au fost. Le îngăduie Dumnezeu? Le îngăduie. Peste cine? Peste cei ce cred în El. Peste cei ce-L iubesc pe Dumnezeu. Peste cei ce-și înțeleg menirea și scopul pe pământ. Îngăduie Dumnezeu. Oh, dar câte sunt aici? Niciunul dintre noi nu avem atâtea câte a avut Apostolul Pavel. Le îngăduie Dumnezeu. Am zice, le îngăduie din belșug. Le îngăduie Dumnezeu să se întâmple în viața celor ce sunt ai Lui. Însă Apostolul Pavel stă liniștit. Versetul 10 din capitolul 12, 2 Corinteni 12 cu versetul 10. De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos, căci când sunt slab, atunci sunt tare. Zice Pavel, toate acestea nu mă tulbură, toate acestea nu mă fac să-mi pierd buna dispoziție, pofta de viață, dacă vreți, nu mă lasă să fiu supărat. Și în toate acestea, zice Pavel, simt plăcere. Simt plăcere. Eu am văzut că noi nu simțim plăcere în încercări. Dimpotrivă, vin oamenii necăjiți și foarte necăjiți. În adunare sau stai de vorbă cu ei într-o parte sau în alta, nu simt plăcere și nu se bucură. Și atunci am stat și m-am gândit, Doamne, de ce e așa? Apostolul Pavel era detașat. Alți, luați alte exemple, nu-i timp aici. Alți oameni al lui Dumnezeu erau detașați. Erau liniștiți când veneau încercările. Și noi de ce ne tulburăm atâta? Și noi de ce ne frământăm atâta? Am înțeles pentru că sunt lovituri și lovituri și sunt încercări și încercări și noi nu facem diferența între ele. Toate încercările acestea și toate loviturile acestea care au venit peste Pavel au venit din ce cauză? Pentru că era omul lui Dumnezeu. Era un om care a înțeles planul lui Dumnezeu cu viața lui și s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu cu toată ființa. Și toate aceste încercări au venit peste el pentru că era omul lui Dumnezeu. Au fost încercările acestea din partea lui Dumnezeu, vă întreb? O să răspundem mai târziu puțin. Însă ce vreau să vă spun, că sunt încercări și încercări. Și dacă încercările nu sunt de felul acesta, atunci trebuie să ne punem semne de întrebare. La Faptele Apostolilor, capitolul 5, este iar un pasaj foarte cunoscut, atunci când apostolii sunt prinși, sunt din cauza credinței lor, după ce biserica a început să prindă putere și să se înmulțească, de la versetul, nu citim tot, de la versetul 33-34, sunt prinși, sunt judecați și Gamaliel, un învățător al legii, la versetul 34, după ce a poruncit să fie scoși afară apostolii, le spune celor care îi judecau. Luați bine seama, în versetul 35, ce aveți de gând să faceți oamenilor acestora? Și după aceea merge mai jos, ca să nu citim tot, versetul 38 și 39. Și acum eu vă spun, nu mai necăjiți pe oamenii aceștia și lăsați-i în pace. Dacă încercarea sau lucrarea aceasta este de la oameni, se va nimici. Dar dacă este de la Dumnezeu, nu veți putea nimici. Vă rog frumos să fiți foarte atenți la ultimele cuvinte. Să nu vă pomeniți că luptați împotriva lui Dumnezeu. Vedem aici ambele feluri de încercări. Odată zice Gamaliel, voi ce faceți? S-ar putea să nu faceți bine. Și dacă voi îi necăjiți pe oamenii aceștia și îi batjocoriți, gândul acesta nu vine de la Dumnezeu. Impulsul acesta vine de la cel rău, de la diavolul. Aveți grijă, zice Gamaliel, să nu vă puneți împotriva lui Dumnezeu și să nu vă pomeniți că luptați împotriva lui Dumnezeu. Și atunci m-am gândit că încercările care au fost peste apostol, peste Domnul Iisus, peste Pavel și pentru toți cei ce au hotărât să-L urmeze pe Domnul Iisus în vremea aceea, n-au fost de la Dumnezeu. Nu erau încercări care veneau de la Dumnezeu, erau lovituri care veneau din partea lui Satan. Satan încerca să-i oprească, Satan încerca să-i descurajeze, Satan încerca să-i pună deoparte să nu-și mai poate face slujba. Ei erau oamenii lui Dumnezeu. Nu Dumnezeu a păsat asupra lor. Nu Dumnezeu a spus să fie bătut Pavel cu 39 de lovituri, cu 40 de lovituri fără una. Nu Dumnezeu a zis să fie chinuiți. Nu Dumnezeu a zis să fie omorât Ștefan. Nu Dumnezeu a zis. Acestea erau lovituri care veneau din partea lui Satan, din partea celui rău, care vroia să nimicească lucrarea lui Dumnezeu. Și oamenii duhovnicești, oamenii lui Dumnezeu, a venit vorba despre Ștefan și a ridicat privirea către cer și fața lui strălucea ca unui înger. Dar pietrele care veneau asupra lui nu veneau din partea lui Dumnezeu, erau din partea lui Satan și Satan se folosea de ceilalți ca să lovească. Pietre peste Ștefan. Dacă Ștefan ar fi fost un om firesc, n-ar fi ajuns acolo. Dar să zicem că ar fi fost un om firesc și a ajuns aici. Și în momentul când veneau pietrele, Ștefan ar fi făcut ceea ce facem noi de cel mai multe ori. Doamne, de ce îngădui? Doamne, dai unul copilul tău? De ce îngădui să vină pietrele? Dar Ștefan a știut. Și pietrele nu aveau mare importanță. Fața lui strălucea și el privea la Dumnezeu. Încercările care au venit peste Pavel nu erau din partea lui Dumnezeu, erau din partea lui Satan. Și Satan căutea să nimicească. Încercările care au venit peste Domnul Iisus nu erau din partea lui Dumnezeu. Era Satan cel care se împotrivia. Era Satan cel care îl ispitea. Era Satan cel care l-a ridicat pe Iuda, l-a înșelat pe Iuda ca să lucreze în felul în care a lucrat. Încercările acestea nu erau de la Dumnezeu. Dar oamenii lui Dumnezeu înțelegeau de unde vin toate lucrurile acestea și pentru aceasta puteau să spună, așa cum spunea Pavel, în toate acestea simt plăcere. În toate acestea eu mă bucur. În toate acestea eu dau slavă lui Dumnezeu. În toate acestea eu îl glorific pe Dumnezeu. În altă parte, că ne-a făcut parte de harul acesta extraordinar, să suferim pentru numele Lui. Nu să ne plângem, nu să ne văicărim. Să ne bucurăm că avem parte de un har deosebit. Nu-s din partea lui Dumnezeu. Nu Dumnezeu ne lovește. Nu Dumnezeu vrea să ne nimicească, ci Satan. Dar noi dăm slavă lui Dumnezeu, pentru că știm la ce ne-a chemat și singura preocupare este să facem voia Tatălui. Și în rest nu mai contează. Poate să urle vrăjmașul, poate să strige vrăjmașul, poate să facă ce vrea, să ridice lumea întreagă împotriva noastră. Nu contează. Noi am hotărât să facem voia lui Dumnezeu. Și atunci nu se plângeau. Nu erau disperați, așa cum suntem noi de multe ori. Zicea Gamaliel, aveți grijă să nu cumva să vă pomeniți că luptați împotriva lui Dumnezeu. N-au luat aminte la ceea ce a spus Gamaliel atunci, iudeii, și-au dus planurile la îndeplinire, au făcut ceea ce Gamaliel i-a avertizat să nu facă, și acum a venit încercarea peste poporul iudeu. E adevărat? Mare încercare. Aduceți-vă aminte că templul a fost dărâmat în anul 70 după Domnul Iisus Hristos. Au venit păgânii și au adus în templu, înainte de asta, au adus jertfă un porc ca să spurce Sfântul Locaș al lui Dumnezeu. A fost șters de pe fața pământului. Ierusalimul a fost pedepsit. Și iudeii strigau către Dumnezeu, că erau în felul lor religioși și credincioși. Doamne, de ce îngădui? Suntem poporul Tău, aleșii Tăi. Și ar fi putut să spună iudeii în încercările acestea, pentru că nu au luat aminte la ceea ce a spus Gamaliel atunci. Domnul vorbise prin el și în alte situații Domnul Iisus Hristos plânge când se apropie de Ierusalim și zice, dacă ai fi cunoscut, măcar acum, dacă ai fi cunoscut tu harul de care vrea Dumnezeu să-ți facă parte, dar pentru că n-ai vrut să iei aminte, va veni pedeapsa. Și iudeii strigau și strigă și astăzi unii dintre ei, Doamne, de ce suntem poporul Tău ales? De ce ne pedepsești? Sau de ce îngădui să vină pedeapsa? De data aceasta, pedeapsa era din partea lui Satan? Nimicirea Ierusalimului era hotărârea lui Satan? Sigur că el s-a bucurat. Dar vreau să vă spun, cine a hotărât nimicirea Ierusalimului? Dumnezeu. Cine a hotărât ca poporul evreu să meargă în robie? Dumnezeu. Cine a hotărât să aducă nenorocire peste poporul evreu? Dumnezeu. Cine a hotărât ca în timpul celui de-al doilea război mondial peste 6 milioane, se spune, de evrei să ardă în cuptoarele naziștilor? Dumnezeu. Dumnezeu a îngăduit toate lucrurile acestea. Și mâna lui a apăsat asupra poporului evreu, pentru că n-au vrut să ia aminte la ceea ce Dumnezeu le-a spus. Auzim de multe ori cuvântul: Dumnezeu a îngăduit o încercare peste noi. Vreau să vă întreb, ca să putem face diferența, ce fel de încercare este? Din cauza faptului că suntem atât de aproape de Dumnezeu, am înțeles bine planul lui Dumnezeu, scopul lui Dumnezeu pentru noi, știm care ne este menirea pe pământul acesta, știm de ce am venit în lumea aceasta, știm ce trebuie să facem și singura noastră preocupare este voia Tatălui. Din cauza aceasta vine încercarea? Că dacă vine încercarea din cauza aceasta, atunci suntem liniștiți, atunci suntem în pace, atunci avem bucurie, nu suntem disperați. E lovitura lui Satan împotriva noastră. Am spus odată de aici și au fost atunci mari frământări. Am stat de multe ori și m-am gândit la lucrul pe care l-am spus atunci. Sigur că l-am spus un pic cam pripit. Dacă vă aduci, unii dintre voi vă aduceți aminte. Și am spus că sunt onorat să fiu unul care este în vizorul lui Satan. Da? Așa am spus. Sunt onorat să fiu în vizorul lui Satan și să știu că el este dușmanul meu și că se ridică împotriva mea. Să știți că spun la fel și astăzi, dacă e așa, nu știu, să dea Dumnezeu să fie așa. Pentru că nu mă bazez, am spus-o atunci și o spun și astăzi, nu mă bazez pe puterea mea, ci mă bazez pe puterea lui Dumnezeu care mă păzește. Și faptul că Satan se ridică împotriva unui om, asta e o cinste și o onoare. Pavel era unul împotriva căruia Satan se ridica cu putere. Cu putere. Cine sunteți voi, zice odată Satan? Unora care au încercat să facă lucrarea lui Dumnezeu. Feciorii lui Sceva, cine sunteți voi? N-am auzit de voi și nu vă cunosc. În împărăția cerurilor n-aveți nicio importanță. Dar pe Pavel îl știu. Ce cuvinte extraordinare. Pe Pavel îl știu, dar voi cine sunteți? De ce îl știa pe Pavel? Că era omul lui Dumnezeu. E o cinste și o onoare. Și nu trebuie să ne fie frică atâta timp cât stăm de partea lui Dumnezeu. Nu trebuie să ne fie frică că cel rău se va ridica. Ba eu zic să ne fie frică când cel rău nu se ridică împotriva noastră. Și să ne întrebăm de ce nu se ridică cel rău împotriva noastră. Oare nu poate să spună așa cum a spus despre feciorii lui Sceva? Cine sunteți voi? Nu vă cunosc. N-am auzit de voi. Poate că mergeți pe la vreo biserică, dar n-am auzit de voi. Nu e un potențial în voi ca să-mi distrugeți împărăția. Stau liniștit. Nu mă tem de voi. Oare nu suntem așa? De frică să nu intrăm în conflict cu Satan? Am auzit de multe ori, ai grijă să nu se ia duhuri pe tine. Dar ce Dumnezeu ne păzește? Eu zic, ai grijă să nu trăiești în păcat. Ai grijă să nu îl necinstești pe Dumnezeu. Ai grijă să nu faci de râs numele lui Dumnezeu. Și dacă ai grijă de asta, nu mai avea grijă de nimic altceva. Du-te înainte că Dumnezeu e cu tine și te păzește. Și Dumnezeu îți dă biruință și îți dă izbândă. Și nu trebuie să-ți fie nimic frică de nimic decât de Dumnezeu. Problema este că nouă uneori ne este frică de Satan, de duhurile răutății care s-ar putea lua pe noi. Ne este frică de împotrivirile lui Satan. Și nu ne este așa de frică de Dumnezeu, că ne permitem tot felul de lucruri. Ne temem de Dumnezeu, nu mai trebuie să ne temem de nimic altceva. Și Pavel nu se temea. Așa cum am spus mai înainte, Domnul îngăduie încercări peste noi. Dar vreau să stăm bine să ne gândim, oare încercările acestea sunt din cauza faptului că suntem oamenii lui Dumnezeu și Dumnezeu ne folosește așa cum vrea? Oare este încercarea credinței, că asta era peste Pavel? Oare este încercarea credinței sau este altceva? Așa cum a fost peste poporul evreu după aceea. Era mâna lui Dumnezeu care apăsa, pentru că poporul evreu nu s-a pocăit. Era mâna lui Dumnezeu care apăsa greu, pentru că ei au necinstit numele lui Dumnezeu. Este încercarea credinței peste noi? Sau este încercarea pocăinței? Credința noastră este încercată de Satan. Și Satan vrea să ne fure credința. Și vin încercări. Însă când Dumnezeu se supără și apasă mâna Lui asupra noastră, e o încercare a pocăinței, diferită de prima. Nu pentru că facem lucrarea lui Dumnezeu și Satan se teme de noi, nu pentru că suntem tari și plini de putere, ci pentru că ne-am îndepărtat de Dumnezeu, ne-am luat aminte la ceea ce ne-a spus Dumnezeu și mâna Lui apasă asupra noi. Așa ca și asupra poporului evreu. Aveți grijă, spune Gamaliel, să nu vă pomeniți că luptați împotriva lui Dumnezeu. Și n-am avut grijă. De câte ori n-avem grijă nici noi? De câte ori n-avem grijă? Și durerea, și suferința, și necazul, și întristarea, și nu ne mai merg lucrurile nici cum, nu sunt încercarea lui Satan. Că de prea multe ori îl punem pe Satan în față și Satan e vinovat de toate. E încercarea pe care o lasă Dumnezeu peste noi, pentru că n-am ascultat de El. Noi zicem, Satan mă încearcă și ne încearcă poate Dumnezeu și greșim și cu gura spunând lucrul acesta. Satan se ridică împotriva mea, zicem noi, dar poate că se ridică Dumnezeu împotriva noastră, că n-am avut grijă și n-am vegheat. N-am vegheat și e diferit de încercarea prin care trecea Pavel. Vin oameni, vin foarte mulți oameni în locul acesta, oameni nepocăiți, vin aici pentru că aud că se întâmplă ceva. Mâna Domnului apasă asupra lor. Mâna Domnului apasă asupra lor. Și vin aici ca să-și rezolve problema. Dar nu se gândesc. Foarte mulți dintre ei nu se gândesc că Dumnezeu are un alt plan pentru ei. Prin încercarea aceasta, dacă vreți, așa cum am spus, încercarea pocăinței, Dumnezeu vrea de fapt să-i aducă la pocăință. Și Dumnezeu vrea să-i izbăvească, dar e prea puțin. Vrea să le dea mai mult, vrea să le dea mântuire. Întâi vine încercarea pocăinței peste ei, că altfel oamenii nu sunt sensibili și nu iau aminte. Și dacă iau aminte, vin în biserica lui Dumnezeu, se pocăiesc, își pun viața în rânduială și încep să umble în ascultare de Dumnezeu, vine, dacă ei sunt oameni credincioși, vine și încercarea credinței. Dar după aceea vine și încercarea credinței. Lovituri, înjurături, vorbe rele din partea celor din familie, din partea celorlalți. Asta e încercarea credinței. Te-ai stricat de cap, nu ești normal, te-ai dus la zăpăciții ăia și tot felul de alte lucruri. Uneori chiar pedepse fizice, soți care își bat soțiile pentru că s-au dus la pocăiți. Încercarea credinței. Dar trebuie să fie întâi încercarea pocăinței. Însă, după ce venim la credință, prin nevegherea noastră, Dumnezeu începe să apese, să apese și să apese. Pentru că am uitat de Dumnezeu. Și așa cum s-a spus și aseară, începem să trăim în păcat. Și când trăim în păcat și când nu mai dăm cinste lui Dumnezeu prin viața noastră, Satan nu mai e supărat. Satan ce să ne mai încerce atunci? De ce să se mai supere Satan împotriva noastră? Că deja suntem conduși într-un fel de el. Când începem să trăim în păcat, Satan stă liniștit, gata, i-am... Și atunci nu el ne încearcă, ci ne încearcă Dumnezeu. Încercarea pocăinței, ca să ne trezim și ca să ne poată binecuvânta din nou. După ce venim la Dumnezeu, trebuie să ne cunoaștem rostul, trebuie să ne cunoaștem misiunea la care ne-a chemat Dumnezeu și să stăm încredințați în mâna Tatălui, așa ca și Domnul Iisus Hristos, că toate sunt în controlul Lui și sub controlul Lui. Ca să înțelegeți mai bine și să vă citesc câteva pasaje, ca să faceți diferența între aceste două feluri de încercări. Așa cum am spus, când vorbim despre încercarea credinței, loviturile vin din partea lui Satan, nu vin din partea lui Dumnezeu. El este dușmanul nostru, dar noi trebuie să stăm liniștiți. Și la 1 Petru, capitolul 1, de la versetul 5 înainte, citim următoarele. Este vorba de încercarea credinței. Voi, cei care credeți, v-ați pus viața în rânduială, trăiți în ascultare de Dumnezeu și sunteți un potențial pericol pentru împărăția lui Satan, voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu. Cum? Prin credință. Voi sunteți păziți. Pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea, adică în această mântuire, voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări. Pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor. Cât de minunat! Voi sunteți păziți prin credință, voi care vă păstrați curați, voi care sunteți ai lui Dumnezeu, voi care faceți voia lui, voi care v-ați înțeles menirea pe pământul acesta, ați înțeles chemarea, nu vă mulțumiți cu puțin, luptați pentru ca împărăția lui Dumnezeu să se lărgească. Voi sunteți păziți prin credință de Dumnezeu și în ea voi vă bucurați mult. Ca și Pavel, chiar dacă ca și Pavel trebuie să treceți prin felurite încercări, chiar dacă pentru o vreme trebuie să treceți prin încercări, că e luptă și Satan se ridică împotriva voastră, voi vă bucurați mult. Voi vă bucurați mult. Nu contează încercările, nu contează loviturile din partea lui Satan. Voi, care credeți și trăiți după voia lui Dumnezeu, în ascultare de Dumnezeu, voi sunteți încercați, dar vă bucurați în încercare. Nu sunteți disperați toată ziua de dimineața și până seara. Nu plângeți de dimineața până seara. Vă bucurați în încercare și dați slavă lui Dumnezeu, pentru că este încercarea credinței voastre și tare bine că îngăduie Dumnezeu să se încerce credința noastră, pentru că în felul acesta ne întărim și mai mult, și mai mult, și mai mult. Eu mi-l închipui pe Pavel, a primit odată bătaie, probabil că nu i-a fost ușor când a primit prima dată bătaie, dar mai primit odată bătaie și a mai primit a doua oară bătaie și după aceea cred că nici nu-l mai interesa. Mi-aduc aminte de fratele Simeon Man. Spunea, când m-au luat și să mă ducă, îl duceau din post în post, post de jandarm, și îl băteau și să-l ducă să-l judece. M-au legat sus la oglindă, cu picioarele în sus și cu capul spânzurând în jos, și m-au bătut cu vergele de lemn. Mi-au dat, zice, câteva am simțit, vreo 20. După aceea, zice, nu știu câte au fost, probabil că au fost sute de lovituri, dar nu le-am mai simțit. Omul lui Dumnezeu, când trece prin încercări, se întărește. Dacă rămâne lângă Dumnezeu și nu dă înapoi, dacă și înțelege menirea și înțelege că astea sunt lovituri din partea lui Satan care îl onorează, care îl onorează și îi fac cinste. Loviturile astea ne fac cinste și ne onorează, dar nu toate loviturile ne fac cinste și ne onorează. Și vorbim despre cealaltă credință, Evrei capitolul 12, despre cealaltă încercare, încercarea pocăinței, de la versetul 12:9. Și apoi, dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim? Căci ei, părinții, în adevăr ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei că e mai bine? Dar acum ascultați, dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru, ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Este adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii. Asta nu e încercarea credinței și nu e lovitura din partea lui Satan, ci este Dumnezeu care ne pedepsește. Ce faci cu un copil când greșește? Încă mai putem face, că în scurtă vreme nu o să mai putem să-i pedepsim. Dar într-o societate normală, cu oameni normali, care nu s-au stricat de cap, așa cum spunea fratele păstor mai înainte, și vin tot felul de legi, îți pedepsești copilul când greșește, nu? Nu te bucuri de greșeala lui, dar îl pedepsești. Și dacă trebuie, îl pedepsești și mâine. Și dacă trebuie, îl pedepsești și poi mâine. De ce? Pentru că vrei să se îndrepte. Oare încercările care vin peste noi nu sunt încercări de felul acesta? Oare Dumnezeu nu vrea să ne trezim că am călcat strâmb, că am necinstit numele Lui, că n-am făcut ceea ce trebuia să facem și noi confundăm, suntem așa de maestri, așa de experți suntem în a suci lucrurile. Ne lovește Dumnezeu și noi zicem, ce vrăjmaș puternic avem, se ridică Satan împotriva noastră și atunci ne mândrim că din cauza cât suntem noi de grozavi, se ridică Satan și pedeapsa lui Dumnezeu, e pedeapsa lui Dumnezeu. Întreb de peste câți apasă mâna lui Dumnezeu în locul acesta și realizează lucrul acesta. Că Dumnezeu ne încearcă. Nu-i pentru credința noastră, nu-i pentru că am stat tari în credință și nu-s loviturile lui Satan. Sunt îngăduite de Dumnezeu. Dimineață când am pornit înspre adunare. Fratele din Canada a găzduit azi noapte la noi și mi-a lăsat o carte. Mi-a dat o carte despre un frate din China, păstor. Și m-am uitat puțin pe primele pagini. Fratele acesta a suferit foarte mult pentru credința lui în Domnul Iisus Hristos și a fost încercat exact așa ca și Pavel. Fratele a citit toată cartea și spunea că minuni mari a făcut Dumnezeu în viața lui și a fost de foarte multe ori în închisoare din cauza credinței. Dar ce am citit acolo era că în anul 2001, după ce a fost prins și bătut de autoritățile comuniste din China până aproape să moară, l-au aruncat în închisoare pentru 7 ani. Și frații erau îngrijorați. Frații erau îngrijorați și întristați. Însă el, nu știu cum a putut să comunice cu ei, le-a scris probabil și le-a spus următoarele cuvinte. Știu că în locul acesta în care m-a trimis Dumnezeu, este nevoie de mine. Pentru că sunt aici suflete care au nevoie de mântuire. Și știu, spune el, că e planul lui Dumnezeu. Și continuă. Nu voi sta în locul acesta, în închisoare, nici cu un minut mai mult sau nici cu un minut mai puțin decât cât a hotărât Tatăl Ceresc. Și când eu îmi voi îndeplini misiunea aici în închisoare, în momentul acela Dumnezeu mă va scoate de aici. Ce asta? Încercarea credinței? Da. Liniște și pace? Da. S-a întâmplat numai în vremea apostolului Pavel? Nu. În 2001, în lumea aceasta, în China, un om are aceleași cuvinte. De ce plângeți? Le spune cu alte cuvinte fraților. Eu sunt liniștit. Dumnezeu are nevoie de mine aici. Nu voi sta nici un minut mai puțin și nici un minut mai mult decât cât a hotărât Dumnezeu. Ce e asta? Credință. Credință care ne face să ne plecăm capul și să ne rușinăm. E încercarea credinței și el stă liniștit. Dar în alte condiții și în alte contexte, mă gândesc că omul acesta și-ar fi pus întrebări. Doamne, de ce ai îngăduit să se întâmple și cu tare lucru? Oare nu pentru că n-am trăit așa cum ai fi vrut tu? Oare nu pentru că n-am trăit în ascultare de tine? Oare nu pentru că n-am făcut voia ta? Frați și surori, să nu confundăm lucrurile. Dacă Dumnezeu apasă asupra noastră, să recunoaștem că apasă Dumnezeu și să nu dăm vina pe diavol. Dacă Dumnezeu ne pedepsește, să recunoaștem că ne pedepsește Dumnezeu și că n-am trăit așa cum trebuia să trăim. Să ne smerim în felul acesta, pentru ca încercarea aceasta pocăinței să ne ducă spre binecuvântarea lui Dumnezeu și să ne cerem iertare înaintea lui Dumnezeu, să ne recunoaștem starea și să nu ne mai împietrim în continuare în inimile noastre, pentru că în felul acesta mâna lui Dumnezeu va apăsa și va apăsa și va apăsa. Una este când trăim în sfințenie pentru Dumnezeu și atunci e încercarea credinței care ne aduce pace și alta este când vine mâna lui Dumnezeu și apasă asupra noastră. Astea au fost gândurile pe care le-am primit în zilele acestea, gândindu-mă la de ce Dumnezeu îngăduie încercarea peste noi. Dacă este de un fel, să-i dăm slavă Domnului și să ne bucurăm. Zicem, Doamne, îți mulțumesc pentru această încercare. Am cinstit numele Tău, am onorat numele Tău și din cauza aceasta sunt prigonit, sunt bajocorit, sunt vorbit de rău, sunt dat afară din serviciu, mă persecută soțul, mă persecută vecinii, mă persecută cei din casă. Doamne, fii slăvit! Doamne, fii preamărit și binecuvântat! Dar dacă mâna apasă și nici cum suferința și durerea și necazul nu se îndepărtează de noi, să fim înțelepți și să ne plecăm genunchii și să zicem, Doamne, unde am greșit? Unde am greșit, Doamne? Ce n-am făcut bine? Și de ce mâna Ta apasă supra mea? Vreau să mă pocăiesc ca să pot fi fericit și să pot fi binecuvântat de Tine. Dumnezeu să ne ajute pe toți la aceasta. Amin. Amin.